Afgan mesele çok hassas meseledir. Ve artık hansısa başa iki tarafta razı olmamış, hansısa açıklama verse, bu da oradan sürprizle zərbə vura bilər.
Koordinasiya Şurası söz azadlığını necə müdafiə eləyəcək? Səddamın kimyəvi silahından 1980-1988-ci illərdə ən azı 100 min İran əsgəri zərər çəkib. Sağ qalanlar indiyə kimi beynəlxalq ədaləti gözləyir.
Bu heç də sərdəşdə birinci hücum deyildi, amma əvvəlkilərdən fərqli idi. Sonradan məlum oldu ki, o hücum zamanı kimyəvi silah tətbiq edilmişdi.
İllərlə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri olmuş Pavesi Azərbaycanı hansı təəssüratla tərk eləyir? İndi isə bir qədər ətraflı. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Askanyan hələ çox problemin qaldığını dediyi vaxtda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir ki, Qarabağ məsələsinin həllində razılaşdırılmayan bircə məsələ qalır. O bir məsələ nədir? Qarabağda referendum, Laçın məsələsi yoxsa nə? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də deyir ki, danışıqlar son mərhələyə yaxınlaşır. Bu son mərhələ nədir? Ola bilərmi bu son mərhələnin özü neçə il demək olsun? O da maraqlıdır ki, bütün bu bəyanatlarda Ermənistanın nədəsə güzəşdə getdiyi təəssüratı oyanır. Çünki Azərbaycan Prezidenti deyir ki, Azərbaycan heç bir prinsipindən geri çəkilməyib. Ola bilərmi Ermənistan bir tərəfli güzəşdə getsin? Azərbaycan əvəzində nə verir? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Elxan, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində aparılan müzakirələrin indiyə qədər 8-9 prinsipin razılaşdırılmasına həsr olunduğunu deyir. Bu prinsiplərin hansılar olduğu barədə detallı məlumat olmasa da, rəsmilər və ekspertlər mediadakı müzakirələrdə söhbətin əsasən Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonların boşaldılması, Laçın və Kəlbəcər rayonlarına kimin nəzarət edəcəyi və s. məsələlərdən getdiyini bildirirlər. Ancaq indi nazir razılaşdırılmayan bir məsələ qaldığı barədə bildirsə də, həmin məsələnin nədən ibarət olduğunu konkret demir.
Demək olar ki, artıq bir məsələ qalıb. Əgər biz o məsələni də yerindən tərpədə bilsək, ondan sonra demək olar ki, hansı bir irəliyiş olacaq. Bilirsiniz nə üçün, mən açıqlama vermirəm, çünki doğrudan məsələ çox həssas məsələdir. Və artıq hansısa, məsəl üçün, indi iki tərəfdən razı olmamış, hansısa açıqlama versə, bu doğrudan sürprizə zərbə vura bilər.
Elmar Məmmədyarov deyir ki, həmin bir məsələdə də razılaşma əldə olunduqdan sonra razılaşma ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarılacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin bu bəyanatı ondan əvvəl isə Prezident İlham Əliyevin danışıqların son mərhələyə yaxınlaşması barədə dedikləri hazırda Azərbaycan ictimaiyyətində və siyasi dairələrdə müzakirə olunmaqdadır. Minskdə razılaşdırılanların və axıra qalan məsələnin nədən ibarət olduğu məsələsinə yanaşmalar müxtəlifdir. Politoloq Rasim Musabəyov düşünür ki, əldə edilən əsas razılaşma Laçın və Kəlbəcər rayonlarının taleyi, hələ açıq qalan son məsələ isə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsi üçün irəli sürülən referendumun vaxtı və mahiyyəti ola bilər. Rasim Musabəyovun məlumatına görə Ermənistan bu referendumun qısa zamanda, 5 il ərzində, həm də Dağlıq Qarabağ müstəqil olsun ya yox formulasında bir sual qoymaqla keçirilməsinə israr edir. Azərbaycan isə bunun əleyhinədir.
Referendumun vaxtı və o çıxarılan suallar Azərbaycanla razılaşdırılmış şəkildə öz əksini tapmalıdırsa, təbidir ki, Azərbaycanın istəyi kimi həyata keçiriləcək. Ancaq hər halda bu istiqamətdə mənə gəlir ki, müəyyən səylər davam olunacaq.
Politoloq Rasim Musabəyov. Elxan, birbaşa danışıqların iştirakçısı olmasa da, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri kimi Səməd Seyidov müxtəlif vaxtlarda Qarabağla bağlı müzakirələrdə iştirak edib. O, razılaşmalar barədə müəyyən qədər məlumatlı olsa da, danışıqların qapalı aparılmasını əsas gətirib, ətraflı bilgi vermədi. Yalnız vəziyyətin ümidverici olduğunu söylədi. Söhbət elədiyim mütəxəssislər razılaşdırılmayan bir məsələnin istənilən halda Dağlıq Qarabağın statusu ilə əlaqəli olduğunu və bu məsələnin həllinin o qədər də asan olmayacağını düşünürlər. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə bu barədə fikrini belə əsaslandırır.
Azərbaycan prezidenti üçün Qarabağın Azərbaycanın hüquq tabeliyindən çıxması, əlbəttə hüquqi sənədləşməsinin etirafı deməkdir. Koçaryan ki, gəlib Qarabağ dalğasında və Levon Tepesyanı barışıq meydinə görə devirib onun yerinə gəlib oturub. O da indi gəlib Qarabağın Azərbaycanın hüquqi tabeliyində olmasını etiraf eləsə, bu da onun üçün məlubiyyətdir. Bu əsas məsələdir. Burada mənə gəlir ki, bunlar hansısa bir şey tapırlar. Dolayı yol tapırlar ki, hər tərəf desin ki, mən utdum.
İlxan, Bakıda söhbət elədiyim ekspertlər arasında belə qənaət var ki, razılaşdırılan məsələlərin daha çox Azərbaycanın maraqlarına uyğun gəlməsi ehtimalı böyükdür. Zərdüş Əlizadə də Ermənistanın güzəştə getmək məcburiyyətində qaldığını istisna etmir. O deyir ki, hazırda bu ölkədə beynəlxalq hüquq normalarını pozduqlarını, regional inteqrasiyadan kənarda qaldıqlarını yaxşı anlayırlar. Digər tərəfdən də Azərbaycanın işğalla bağlı beynəlxalq təşkilatlarda daim məsələ qaldırmasına cavab vermək heç də asan deyil. Bu məsələlər Ermənistanı müəyyən güzəştlərə sövq edə bilər.
Çox sağ ol, İlqar. Qarabağ razılaşdırılması hazır olanda ictimai müzakirəyə çıxarılacaq. Mediyaya indiki təzyiqləri Qarabağla izah eləyən politoloqlar da var. Bəs medianı təzyiqlərdən qorumaq üçün nə edilir bu barədə elandan sonra?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Söz azadlığının müdafiə üzrə Koordinasiya Şurasının bugünkü toplantısında mühüm qərarların qəbul olunacağı gözlənilirdi. Şuraya daxil olan partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları, media orqanları birgə hansı addımları atacaqlarını müəyyən eləməli idilər. Ancaq belə bəyanat da var idi, onlar etiraz olaraq o əksinə fəaliyyətlərini dondura da bilərdilər. Bu sonuncu ideyə çox ciddi tənqidlər doğurmuşdu ki, hökumətin istədiyi elə bu deyilmi? O da maraqlıdır ki, Azadlıq qəzetinin öz binasından çıxarılmasına etiraz olaraq yaradılan bu şuraya o vaxt aynisi də cəlb etməyə çalışsalar da heç nə alınmadı. Şuranın bugünkü iclası nə ilə qutardı? Telefonda şuranın yenicə başa çatmış toplantısından çıxan müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, şura hansı qərara gəldi?
Hökumətlər başqanı deyilir ki, söz azadlığının müdafiəsi üzrə Koordinasiya Şurasının toplantısı qapalı keçirilirdi. Ona görə jurnalistlər müzakirələri izləyə bilmədilər. Toplantı yenicə başa çatıb, toplantıdan sonra Koordinasiya Şurasına daxil olan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəndər mətbuat konferansı keçirdi. Mənim oldu ki, Koordinasiya Şurasında gələcək fəaliyyətlə bağlı hər hansı bir qərar qəbul edilməyib. Ümumi belə bir razılıq əldə edilib ki, Koordinasiya Şurasının bundan sonra da fəaliyyəti davam etdirilsin. Ancaq Səqəndər eyni zamanda qeyd elədi ki, bu müzakirələrdə həm bircə etiraz aksiyalarına başlamaq, həm də etiraz əlaməti olaraq fəaliyyəti dayandırmaq haqda yenə müəyyən müzakirələr aparılıb.
Babək, belə fikirlər var ki, yəni soruşurlar ki, niyə müxalifət həmişə hakimiyyətin addımlarına hazırlıqsız olur? Buna toxundular mı jurnalistlər öz suallarında ya siyasətçilər?
Yaxın, mən müsabat başqanı Səqəmbərdən bunun səbəbini soruşdum. Yəni, niyə hər hansı bir qərar verilmir? Səqəmbər dedi ki, bu toplantıda yalnız partiya sədrləri iştirak edirdi. Gələcək toplantı yəqin ki, daha geniş tərkibdə keçiriləcək. Yəni, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, redaktorlardan müzakirələrə qatılacaqlar. Yəqin ki, qərarlar da Koordinasiya Şurasının geniş tərkibli toplantılarında veriləcək. Ancaq İlxan, bu müzakirələri izləyən bəzi müşahidəçilər iddia edirlər ki, məsələn, Media Forum saytının redaktoru mən Azər Qaraçənli ilə danışdım. O hesab edir ki, Koordinasiya Şurasında məhz fikir ayrılığı olduğuna görə qərarlar qəbul edilmir. Məsələn, Azərbaycan Xalq Səfəzi Partiyasının sədri Əli Kərimli və Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar hesab edirlər ki, etiraz əlaməti olaraq fəaliyyət dayandırılmalıdır. Əslində, bu ideyanın tərəfdarı olduğunu Azərbaycan Xalq Səfəzi Partiyasının sədri Əli Kərimli son günlər mətbuata da açıqca bildirir. Onun üzərinə görə indi müxalifətin heç bir fəaliyyət imkanı yoxdur. Yəni, nə mizm keçirə bilirlər, nə regionlarda görüşlər təşkil edə bilirlər. Fəaliyyətləri yalnız öz dərəcəklarında dəyəmət vermək ki, artıq bu imkanlara da əllərindən alınır. Yəni, bəzi müxalifət partiyalarının, o cümlədən Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasının dərəcəyi əlindən alınır. Müvəqqəti olaraq fəaliyyətlərini dayandırdıqlarını bəyan etmək istəyən məqsədləri isə bir növ mövcud şəraiti xalqın və beynəlxalq təşkilatların nəzərinə çatdırmaqdır. Ancaq Koordinasiya Şurasında bu ideyanın əleyhinə çıxanlar da var. Onlar isə hesab edirlər ki, bu heç bir effekt verməyəcək. Məsələn, mən Müsabat Başqanı Səqəmbərin mətbuatda belə fikirlərinə rast gəlmişəm. Ümumiyyətlə, bu ideyanın əleyhinə çıxanlar qeyd edirlər ki, fəaliyyəti dayandırmaqla nə xalqın, nə də beynəlxalq birliğin diqqətini çəkmək olar. Əksinə bu müxalifətin vəziyyətini bir qədər də çətinləşdirə bilər.
Babək, bəs qıraqdan ictimaiyyətdə, Babək, özür istəyirəm, bəs ictimaiyyətdə bir fəaliyyətsizlik kimi görünən bu hərəkətləri, yəni o narazılıq deyə, ya narahatlıq deyə, ona nə cavab verirlər? Yəni, belə təəssürat oyanır ki, yəni fəaliyyətsizdirlər, yəni buna nə cavab verirlər?
Belə fikirləri qəbul edirlər, yəni hesab edirlər ki,
yəni sadəcə olaraq demək istəyirlər ki, başqa fəaliyyətə imkan yoxdur.
Bəli, bəli.
Oldu Babək, çox sağ ol. Elandan sonra beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranda hesab edirlər ki, Səddam Hüseyndən ziyan çəkmiş xeyli adam var ki, ədalətsiz olaraq yaddan çıxıblar. İranın İraq müharibəsi qaziləri araşdırma mərkəzinin rəhbəri Mahmud Soroş deyir ki, Səddam 1980-1988-ci illərdə İranla müharibədə İran əskərlərinə, əhalisinə qarşı 300 dəfədən çox kimyəvi silahdan istifadə edib. Bundan zərər çəkənlər indiyə kimi ədalət axtarırlar. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Çox adam onları Səddam Hüseyn erasının unudulmuş qurbanları adlandırır. Onların bir çoxu 8 illik qanlı İran-İraq müharibəsinin əskərləridir, amma aralarında mülki şəxslər də var. İran rəsmi orqanlarında İraqın kimyəvi silahlarından zərər çəkmiş və xüsusi müalicəyə ehtiyacı olan 50 min nəfərdən çox adam qeydiyyatdadır. Ümumilikdə isə xardal və sinir qazlarının təsirinə 1 milyona yaxın İranlının məruz qaldığı deyilir. Səddam Hüseynin insaniyyətə qarşı ağır cinayətlərinin simvolu kimi tanınan İraqın Halabci Kürd şəhərinin kimyəvi silahlarla hücumu məruz qaldığı 1988-ci ilin martından bir neçə ay əvvəl Xardal qazı İranın Sərdəşt şəhərinə qarşı tətbiq olunmuşdu. Amma nədənsə bu hadisəyə mətbuatda az diqqət verildi və məsələ çox keçmədən unuduldu. Şəhər sakini Hüseyn Məhəmmədiyan. Bu heç də Sərdəşdə birinci hücum deyildi, amma əvvəlkilərdən fərqli idi. Sonradan məlum oldu ki, o hücum zamanı kimyəvi silah tətbiq edilmişdi. Bombaların bir neçəsi məndən cəmi bir neçə metr aralıqda partlamışdı. Fikirləşdim ki, evimiz çöküb və valideynlərim dağıntılar altında qalıb. Evə doğru qaçanda isə birdən hiss elədim ki, havada çox qatı tüstü var və qəribə qoxu. Həmin gün şəhərdə bir neçə xardal qazlı bombanın partlaması nəticəsində 4500 nəfərə yaxın adam zəhərləndi və bir ay müddətində onların 113-ü vəfat etdi. Hüseynin dediyinə görə qonşuları öskürəkdən və dərdə əmələ gələn suluqlardan əziyyət çəkirdi. Hüseynin 11 ailə üzvü zəhərlənmişdi, onun öz səhhəti isə o qədər pisləşdi ki, onu əvvəlcə Tehran xəstəxanasına, sonra isə müalicə olunması üçün Madridə apardılar. Ancaq 2 aydan sonra Hüseyn atasının ölümü haqda xəbər tutdu. Bugün Hüseyn Məhəmmədiyan Sərdəşt qurbanlarına yardım etməyə çalışan qeyri-hökumət təşkilatının baş nümayəndələrindən biridir. Onun dediyinə görə kimyəvi silahların tətbiqindən 20 ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, şəhər sakinləri hələ də onun nəticələrindən əziyyət çəkirlər. Çox adamda problem var, o cümlədən nəfəsin ağırlaşması, zəif əsəb sistemi, immun sisteminin zəifləməsi. Amma faktiki olaraq hələ də belə qurbanlar üçün təminatlı çarə tapılmayıb. Həmin adamların bir çoxu illər keçəndən sonra ağciyərlərin çürüməsi nəticəsində vəfat edib, bir qismi isə əlil olub. İranlılara zəhərləyici döyüş maddələrinin təsirini öyrənmək məqsədi ilə tədqiqat aparan Dr. Şəhriyar Xatərinin dediyinə görə, kimyəvi silahların təsirinə məruz qalanların bir çoxu, habirə psixoloji cəhətdən əziyyət çəkirlər, depressiyalarla həyəcan hissindən. Xatəri 14 yaşında olarkən İraqın təcavüzünü dəf etməkdən ötürü müharibədə iştirak edib və cəbhə xəttində olduğu 3 aya yaxın müddətdə bir neçə kimyəvi silahlı hücumun şahidi olmuşdu. Müharibə başa çatandan sonra isə o öz tibb təhsilini başa çatdıraraq kimyəvi silah qurbanları problemini qaldırmağı qarşısına məqsəd qoydu. Həkimin dediyinə görə belə adamlarda xronika ağciyərlər, göz və dəri xəstəlikləri tipikdir. Kimyəvi silahların adi silahlara nisbətən daha güclü olduğunu düşünməyə daha bir səbəb odur ki, 20 ildən sonra kimyəvi silahların tətbiqi zamanı ciddi xəsarət almayan insanlarda vaxt keçdikcə ciddi xəstəliklər üzə çıxır.
Səddam Hüseynin məhkəmə prosesi ona ölüm hökmü çıxarılmasını xatəri məmnuniyyətlə qarşıladığını deyir. Lakin onun fikrincə Səddam Hüseynin təkcə İraq sakinlərinə divan tutduğuna görə mühakimə edilməsi ədalətsizlikdir. Çünki belə halda İranlılara qarşı onun törətdiyi cinayətlər cəzasız qalır.
Çox sağ ol, Röşən. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi Bakıda öz işini başa vurur. O, bugün axırıncı mətbuat konferansını keçirib. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesinin qənaətincə mətbuat və televiziya ətrafında baş verənlər Azərbaycanda söz və fikir azadlığı ilə bağlı böyük problemlərin olduğunu göstərdi. Cənab Pavesi hesab edir ki, hökumət jurnalist təşkilatlarının qanun pozuntularına yol verdiyini desə də, onun bu pozuntulara verdiyi reaksiya adekvat deyil. Azərbaycanda media azadlığı sahəsində hökumətin addımlarına beynəlxalq təşkilatların reaksiyasının zəif olması barədə müxalifət dairələrində səslənən ittihamlara isə Mauricio Pavesinin cavabı belə oldu. Səfir bildirir ki, ANES bağlanmazdan öncə ictimai maraq nəzərə alınmalı idi. Hər hansı qurumun qanun pozuntusuna yol verməsi yox, ictimai maraq üstün tutulmalı idi. Qanun pozuntusu olduğu halda isə məhkəmə qərar verməli idi. Cənab Pavesi deyir ki, yəqin ki, yaxın bir neçə həftə ərzində Azərbaycan cəmiyyəti prezidentin dediklərinin əmələ çevrilib-çevrilməməsinin şahidi olacaq.
Əlbəttə, mən müxalifətin indiki vəziyyətini yaxşı anlayıram. Amma bizim işimiz Azərbaycan hökumətinə qarşı təcavüzkar kampaniya başlamaq deyil. Biz müxalifət kimi reaksiya verə bilmərik. Çünki bizim adımız ATƏT-dir. Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatıdır. Bundan başqa, əgər ATƏT doğrudan da baş verənlərə reaksiya verməsəydi, onda doğrudan da müxalifət partiyalarının bizə niyə göz yumursuz deyə irad tutmağa haqqı olardı. Bizim bəyanatı tənqid etmək olar. Amma nəzərə alın ki, diplomatik missiyanın hökumətə verdiyi reaksiya özünə məxsus və diplomatik olur. Diplomatik missiyaların verdikləri bəyanatlarda sərt mesajlar var və bu, həmin dili bilənlərə tanışdı. Hökumət bizim nə dediyimizi yaxşı anlayır. Biz bəyanatda demişik ki, ATƏT ANES televiziyasının bağlanmasını pisliyir və ondan narahatdır. Bunun əvəzinə desək ki, hansısa X filan olmuş, niyə telekanalı bağlayıb? Sizcə biz hansısa bir uğur qazana bilərikmi?
Bir neçə ay öncə ATƏT-in Bakı ofisi sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunla bağlı tövsiyələrini hökumətə təqdim etmişdi və bu yöndə Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının iştirakı ilə hökumətlə müzakirələr aparmışdı. Eyni zamanda ATƏT də zaman-zaman seçki qanunvericiliyinin və seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi yönündə təkliflərlə çıxış edib. Səfir bu yöndə fikirlərini də jurnalistlərlə bölüşdü.
Sərbəst toplaşmaq azadlığı və seçki kampaniyaların tərkibinin dəyişdirilməsi hələ də həll olunmamış məsələdir. Gələn il Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu seçki komissiyaların tərkibinin dəyişdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə müzakirələrə başlayacaqlar. Sərbəst toplaşmaq azadlığı qanunu haqda müzakirələr isə hələ də həll olunmamış qalır. Çox tezliklə Azərbaycan hökuməti ilə Venesiya Komissiyası bu qanuna dəyişikliklərlə bağlı müzakirələrə başlayacaq. Biz müxtəlif məsələləri diqqətə saxlaya bilərik. Azərbaycanda əsas problem qanunvericiliklə bağlı deyil. Ölkənin yaxşı qanunları var. Ancaq onların tətbiqi hökumətin qarşısında duran ən böyük problemdir. Əsas məsələ ölkədə yaşayış vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün qanunların tətbiqinə nail olmaqdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda belə deyil.
Mauricio Pavesi eyni zamanda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin aksiyaların şəhərin mərkəzində yox, kənarda keçirilməsi haqqında qərarına da münasibət bildirdi.
Toplaşmaq və fikir azadlığı bütün dünyada ən fundamental hüquqlardandır. Azərbaycanda da bütün dünyada olduğu kimi vətəndaşların istənilən yerdə sərbəst toplaşmasına icazə verilməlidir. Onun harada keçirilməsi ilə bağlı bir qədər əvvəl müzakirələr aparıldı. Bu da uğursuzluqla nəticələndi. Bir neçə həftə əvvəlsə hökumət yürüyüş və mitinglərin keçirilməsinə yenə də qadağalar qoydu. İcra hakimiyyətinin yanaşması mənə aydın deyil. Müxalifətin küçə yürüyüşü keçirmək müraciəti rədd edildi. Bildirildi ki, bu nümayiş nəqliyyatın hərəkətinə mane olur. Mən elə bir ölkəni tanımıram ki, orada nümayiş və ya miting yol hərəkətinə mane olmasın. Bu problemə Romada, Parisdə, New Yorkda da rast gəlinir. Sadəcə bu narahatlığı azaltmaq haqda düşünmək olar. Nümayişin keçirilməməsi üçün belə bir səbəb gətirilməsi qəbul edilməzdir. Başqa bir səbəb də gətirildi ki, aksiyada qaldırılacaq problemlər hökumətin nəzarətindədir. Mən elə bir hökumət tanımıram ki, əhalinin problemlərindən xəbərdar olmasın. Məsələn, Romada təqaüdçülər etiraz aksiyası keçirmək istəsələr, bu demək deyil ki, hökumət onların problemlərindən xəbərsizdir. Bu, onların aksiya keçirməsinə icazə verməmək üçün səbəb olmamalıdır.
So the problem is how to implement the legislation.
Bu diplomatik fəaliyyət müddəti başa çatan ATƏT-in Bakı ofisinin başçısı Marusi Pavesinin mətbuata sonuncu açıqlaması idi. 2007-ci il yanvarın 8-də onun Azərbaycandakı diplomatik missiyası başa çatır. O ölkəni tərk etməzdən öncə dekabrın 1-də bir neçə jurnalistlə görüşərək onların suallarını cavablandırdı və son sözü bu oldu ki, Azərbaycana gələrkən hansı problemləri görmüşdümsə, təəssüf ki, elə o problemlər də həll olunmadan ölkəni tərk edirəm.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Xəbər proqramımız davam edir. İndi də iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Dekabrın 1-dən Azərbaycanın və İranın enerji sistemlərinin paralel rejimdə işləməsi nəzərdə tutulsa da bu hələlik təxirə salınıb. Azər Enerjisi Həmdar Cəmiyyətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə paralel iş rejiminin nə vaxt baş tutacağı məlum deyil. Noyabrın 12-də Azər Enerjinin rəhbəri Etibar Pirverdiyevin İrana səfəri zamanı belə bir müqavilə imzalamışdı. Sənəd pik saatlarında Azərbaycanda enerji qıtlığının hiss olunduğu qış dövründə İrandan elektrik enerjisinin alınmasını, İranın elektrik enerjisinə tələbatının artdığı yay aylarda isə eyni həcmdə enerjinin İrana qaytarılmasını nəzərdə tutur. Gələn il dövlət neft şirkəti qaz hasilatını 500 milyon kubmetr artıraraq ən azı 5 milyard kubmetr mavi yanacaq hasil etməyi planlaşdırır. Şirkətdən verilən məlumata görə qaz hasilatında artım 10 yeni quyunun qazılması hesabına təmin ediləcək. 7 istismar quyusunun günəşli yatağının dayasılı hissəsində 2 quyunun 8 mart, 1 quyunun isə bahar yatağında qazılması planlaşdırılır. İndi də valyuta məzənləri haqqında. Dekabrın 1-də Milli Bankda 1 ABŞ doları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 Rusiya rublu 3
Bugünkü xəbərlərdə daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. İndi isə xəbərlərin qısa xülasəsi. Buyur Roşan.
Divan paytaxtında hökumətin istifası tələbi ilə kütləvi nümayiş keçirilib. Ermənistan Dağlıq Qarabağ danışıqlarının yekun mərhələyə yaxınlaşması fikrini hələ vaxtsız sayır. AYNES televiziyası öz dalğası uğrunda tenderə qatılmayaraq yenidən məhkəməyə üz tutur. Özbəkistan Senatı MDB kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşulmaq layihəsini təsdiqlədi. Rusiyanın baş nazirinin Bakıya səfəri gözlənilir. Bu saatın xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərlər proqramını Rövşən Əliyev və İlxan Nəsbi aparırdılar. Növbəti xəbərlərlə yarım saatdan sonra qarşınızda olacaq. Azadlıq Radiosunun indilik verilişi başa çatdı.